Ļoti grūti man bija izdomāt, ko es varētu klausītājiem pastāstīt par to, kas ir šajā darbā un kādā veidā, lai es to pastāstu, jo visi mēģinājumi man to formulēt kaut kā vārdos, man pašam likās ārkārtīgi neveiksmīgi, un tieši tāpēc varbūt es no šiem te paskaidrojumiem gandrīz gribēju izvairīties un kā vienu variantu skaņdarbu aprakstam piedāvāt gluži vienkārši savirknētus virsrakstus no laikraksta ziņām, kur, kā mēs zinām, paralēli šodien mijās gan priecīgas, gan smieklīgas, gan turpat blakus traģiskas, gan pornogrāfiskas ziņas. Viss ir vienā čupā un tāda ir šī aina, kurā mēs dzīvojam un īstenībā bieži vien šo te informāciju ātri izlasam vai neizlasam un mums, protams, par to vienmēr ir viedoklis, pat tad, ja mēs to neesam īsti līdz galam izpētījuši un nezinām, mums, protams, informācija tiek pasniegta dažādi, sagrozīti, bet katrā ziņā tas stāsts ir gandrīz par to, ka mēs ļoti vēlamies un ļoti postulējam to, cik svarīgi varbūt ir dzīvot mīlestībā, bet tenīpat laikā dzīvojam visos līmeņos ārkārtīgi lielā nemīlestībā.